слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Чаму Беларусь і Расія мяняюцца амаль аднолькавымі камбайнамі? Хто стаў самай папулярнай зоркай у Віцебску? Што думаюць нашы слухачы пра 15 гадоў прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі? Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай паўгадзіны, але спачатку пра лёс зняволеных. 87 дзён трымае галадоўку ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, пратрымальнік з Ваўкавыску, якога вінавацілі ў падпале і арыштавалі болей за 5 месяцаў таму. Як пачуваецца галадоўнік і як ідзе следства па ягонай справе? Ля мікрафона наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
10 ліпеня адвакат Павел Сапелка наведаў Мікалая Аўтуховіча ў менскім следчым ізалятары. Адвакат паведаміў, што Аўтухович вельмі слабы, схуднеў болей як на 30 кілаграм. Падчас сустрэчы ледзь не губляў прытомнасць. На сустрэчу Аўтухович прыйшоў сам, але праз вялікія намаганні, сказаў адвакат.
Он ходзіт, но чаго яму гэта стоіць? После любого рода напряжения у него начинает кружиться голова, двоится в глазах. Конечно, он ходит, он не ползает, он человек не из тех, которые будут ползать. Но состояние здоровья уже, конечно, далеко не то, которое было хотя бы даже месяц назад.
Павел Сапелка сказал, что Аўтухович ничего не казал ему про намеру в хуткім часе спынить голодовку. Миколай Аўтухович протягивает настоять на тым, каб его альбо вызвалили под подписку про невыезд, альбо передали справу, якая расследуется уже 5 месяцев, у суд. Сам Павел Сапелка выказался за то, каб Миколай Аўтухович спынил голодовку. С таким закликом праз медии звернулася до Аўтуховича и ягоная мати Лилия Юльяновна, якая живе у Ваковыску. «Я молю тебя, сынок, вернися живым», передає слово мати Аўтуховича интернет-сайт «Регіон Бівай». Што новага ў іншых фігурантаў справы Туховіча? Паводле свайго Владзіміра Сіпенкі і Юрыя Леонова, ім не выставілі новых абвінавачванняў, а знаходжанне пад вартай падоўжылі да 8 жніўня, як і Туховічу. Нараканняў на здароўе Сіпенка і Лявонаў не выказваюць. Дачка Лявонова Юля Міхнюк паведаміла, што не атрымлівае лістоў ад бацькі, і да яго, паводле адваката, таксама не даходзяць лісты сваякоў. Афганца Канстанціна Уланава, затрыманага 8 ліпеня, трымаюць у ізалятары размеркавальніку на Крэсціна, а ў Владарку возяць дзеля следчых дзеянняў, паведаміла свабодзе жонка затрыманага Татьяна Уланава. Жанчына мяркуе, што яе мужа возяць на вочныя стаўкі з іншымі фігурантамі справы Аўтуховіча. Татьяна Уланава падала скаргу на незаконнае, як яна лічыць, затрыманне мужа.
Мой же мужку 5 годов не выезжал, я никуда, 4 года я никуда не выезжал, в Волковыске не был, потому я думаю, все тут с белыми нитками что-то.
У ізалятары Валдарскага 10 ліпеня паведамілі, што там не ўтрымліваюць Людмілу Парэмскую. Нагадаю, дырэктарка фірмы, у якой да арышту працаваў Туховіч, была затрыманая раніцай 8 ліпеня і па звестках адвезеная на допыты ў Менск.
Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенку абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Мікалай Аўтуховіч, як і ягоныя сябры, вінаватым сябе не прызнае. 16 красавіка прадпрымальнік трымае галадоўку пратэсту. Паводле інфармацыі турэмнага доктара, Аўтуховіча падтрымліваюць праз кропельніцу.
Каму і для чаго спатрэбілася справа Мікалая Аўтуховіча? Ці з'яўляецца ён палітычным вязнем? Вырак у справе Артёма Дубскага – гэта выкананне закону ці палітыка? Як стасуюцца справы Аўтуховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Европай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч, праваабаронцы і былы палітвязень Андрэй Кім і палітолег Юры Чавусаў.
Праскі акцэнт вы пачуеце ў гэты час у нашай праграме заўтра, ну а тое, што думаюць нашыя слухачы пра справу Аўтуховіча ў нашай праграме «Хвілінаў праз 15». Салдаты-апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Каго пакаралі, каго накіравалі ў звычайным рэжыме. Франака Вячорку абвінавацілі ў хлусні і за гэта пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Апроч таго, Франаку забаранілі спяваць па-беларуску. Перадае Любоў Лунёва.
Франа Квяшорка адбывае 5 пазачарговых нарадаў. Зноў усплыла гісторыя з мабільным тэлефонам, але ў іншым ракурсе. Нагадаем, падчас ператрусу ў рэчах Франка знайшлі мабільны тэлефон. Франак адсутнічаў падчас ператрусу. Калі ў яго спыталі, чый тэлефон у ягоных рэчах, ён, спаслаўшыся на заканадаўства, паведаміў, што не абавязаны сведчыць супраць сябе. Тады яго пакаралі пазачарговымі нарадамі за знойдзены мабільнік. Калі Франка ў бацька наведваў сына амаль 2 тыдні таму, псіхолаг часткі аддаў яму 3 мабільныя тэлефоны, якія раней знайшлі і забралі ў рэчах Франка. Вінцук Вячорка распісаўся, што атрымаў іх. Цяпер жа псіхоляг-спадар казак абвясціў, што тая акалічнасць, што Франка ў бацька атрымаў 3 тэлефон, нібыта і дае паставы меркаваць, што тэлефон сапраўды належыць ягонаму сыну. А значыць, Франак хлусіў, калі не пагаджаўся прызнаць тэлефон. Гаворыць Фінцук Вячорка.
Фактычна супраць мяне была здзейсненая правакацыя, падставілі мяне, і на аснове маіх дзеянняў, я ж не вайсковец, на аснове дзеянняў не вайскоўца, вайскоўцу аб'яўлена пакаранне.
За ўвесь час службы ў Франка Вячоркі не было праблемаў з-за карыстання беларускай мовай, але днямі прапаршчык Піскун, які дзяжурыў у часцы, прапанаваў Франку пець у шыхту рускамоўную песню. Франак папрасіў дазволіць яму вывучыць песню на беларускай мове, на што атрымаў адмоўны адказ. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Прапорщик Піскун заявіў, што яму беларуская мова не падабаецца, так само, як яна не падабаецца і іншым салдатам, ён гэта прапорщик Піскун гэта ведае, і адпаведна прыйшла пара Франака перавыхоўваць. Значыць, тут я буду ўзвышаць голас, адрасуючыся і міністру Мальцаву. Калі я прыехаў пасля прызыву сына ў брыгаду, то камандзір брыгады мне дакляраваў, што ўжо дзеля чаго-чаго, дзеля беларускай мовы, якая ёсць роўная паводле камандзіра брыгады ў нашай краіне, праблемаў не будзе. Чаго вартыя ўсе дэкларацыі?
Іван Шыла, які служыць пад лепелем, таксама ўвесь час знаходзіцца ў нарадах. Яму давялося быць у нарадах перад тым, як яго пасадзілі адбываць 7 сутак арышту на гаўптвахце. Цяпер ён зноў трапіў у нарады, бо амаль палова салдат знаходзіцца на вучэннях, гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Тых, хто застаўся, як бы адна частка ходзіць у нарады, а другая не. І вось іх дывізіон менавіта папав як бы пад такое адвольнае пакаранне, то ёсць усе агулам. Яны не вылазяць з нарадаў. І мы нават, калі б хацелі, не можам к яму з'ездзіць, таму што і выхадныя, і ўсе дні ён у нарадах. Час ёсць яшчэ да 5 міністэрства абароны, там нейкую гарачую лінію, да патэлефанаваць ім.
Іван толькі цяпер даведаўся пра распарадак адбыцця арышту на гаўптвахце. Высветлілася, што ён меў права чытаць 8 газетаў, а не раздрукоўку з вайсковага статуту. Бацька Івана Уладзімір Шыла лічыць, што трэба намагацца, каб вайскоўцы выконвалі заканадаўчыя нормы і прытрымлівалі здаровага сэнсу.
Перадавала Любоў Лунёва. А зараз Міхась Скобла пра тэмы перадачы «Дом літаратара».
Тэмы наступнага «Дому літаратара». 7 ліпеня ў Нацыянальным тэатры оперы балету адбылася прэм'ера оперы «Чужое багацце нікому не служыць». Тэкст лібрэты напісаў драматург Сергей Кавалёў, госць нашай перадачы. Крытык Юрач Патюпа падрыхтаваў рэцэнзію на зборнік тэкстаў Дмітрыя Плакса, беларускага пісьменніка, які жыве ў Швецыі. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным.
Дом літаратара пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пераможца Еўрабачання Александр Рыбак ледзь спазніўся на канцэрт урачыстага адкрыцця славянскага базару ў Віцебску, які прайшоў увечары 10 ліпеня. Велізарны натоўп паклоннікаў, у асноўным дзяўчат, загадзе сабраўся каля ўвахода ў дырэкцыю фестывалю, дзе ў 18 гадзін была запланаваная зорная гадзіна з Рыбаком. Дзяўчаты запоўнілі ўсе падыходы да будынка, акружылі спевака, фатаграфавалі зорку на мабільны тэлефон, распіхваючы адна адну і доўга не хацелі адпускаць яго да журналістаў. За час, пакуль ішла прэс-канферэнцыя, натоўп паклонец каля будынка дырэкцыі фестывалю ўсё павялічваўся. Маладому выканаўцу ўдалося з вялікай цяжкасцю выйсці з будынка. Некаторыя дзяўчаты нават кідаліся пад ногі свайму куміру ў надзеі атрымаць яго аўтограф. Патрапіць на канцэрт Рыбаку ўдалося толькі дзякуючы намаганням целаахоўнікаў. Да Александра Рыбака мы не сталі прарывацца, але пацікавіліся, што славянскага ў фестывальнай Віцебску можна паткаць, зазірнуўшы, напрыклад, у горад майстроў.
Удзельнікі кірмашу, якія прывезлі свае вырабы з Украіны, Расіі, але большай часткай з Беларусі, сёлетнім горадам майстроў на славянскім базары незадаволеныя. Кажуць, што нашмат меней пакупнікоў у параўнанні з мінулым годам, але нашмат болей гандляроў. У тым ліку тых, хто прывез на кірмаш звычайны шырспажыў і заняў месца ў горадзе майстроў, заплаціўшы за гэта 41 тысячу рублёў. Калі ўлічыць, што жаночыя завушніцы са штучнымі камянямі каштуюць 7 тысяч, а сумка, як напісана над шапікам, з парашутнага шоўку 20 тысяч, то арэнда гандлёвага месца хутка акупіцца. Але такі падыход арганізатараў, на думку сябра саюзу майстроў народнай творчасці Юрыя Адамовіча, ёсць прафанацыяй самой ідэі гораду майстроў.
Убирайте китайщину. Никогда не будет Витебскому базару чем-то приличным, пока будет завалено вот этим все. Вот я же езжу по Европе, мы посещаем 7-8 стран за год. Вы попробуйте в Вильнюсе поторговать этим. Пластмассовые игрушки, искусственные камушки. Куплено там навес, видимо, или как этот мусор. Ни одна мэрия не пускает к себе эту подделку.
Спадар Адамовіч, які неаднаразова атрымліваў узнагароды за свае творы, у якіх кампануецца дрэва і метал, знарок прасіў журналістаў, каб як мага шырэй распаўсюдзілі гэтае ягонае і не толькі ягонае меркаванне. Але дзярнуцца яму можна было не толькі для прадстаўнікоў прэсы. Па горадзе майстроў прагульваўся сам міністр культуры Павел Латушка, назіраючы, чым цікавяцца наведнікі і пакупнікі, а што не прыцягвае іхнай увагі. На кірмашы можна было паназіраць за працай сапраўдных майстроў, якія прывезлі з сабою свае прылады. Яны вышывалі, майстравалі вырабы саломкі, ахвотныя маглі нават узяць майстар-клас у каваля або вылепіць уласнымі рукамі свістульку з гліны. Чамусь у самым дальнім куце мастацкага цэнтру Задзвіння, дзе праходзіў горад майстроў, апынуліся ўдзельнікі конкурсу маляваных дываноў на ўзор мастацкіх прац Яза Падраздовіча. Праўда, конкурс называўся «Райскі сад», і ніякіх аналогій з творчасцю слыннага беларускага мастака арганізатары не праводзілі. Але, як распавіла мастачка Алена Таляронак, узяць удзел у гэтай імпрэзе выказалі жаданне прадстаўнікі амаль усіх рэгіёнаў Віцебшчыны, і некаторыя нават змянілі свой звычайны профіль заняткаў. Фарбы ды пэндзлі ўзялі ў рукі нават майстры па ткацтве ды кераміцы. Тое, што госці славянскага базару насамрэч цікавяцца традыцыйнай культурай беларусаў, яшчэ раз прадэманстраваў фестываль «Ільну», які праводзіцца ў Віцебску ўпершыню. Але там дэманстраваліся ды прадаваліся фабрычныя вырабы: адзенне, сурвэткі, ручнікі. А творы мастацкай вартасці аматарам даводзілася шукаць у горадзе майстроў, у адных шэрагах з кітайскімі веерамі, майкамі з двухсэнсоўнымі надпісамі ды мыльнымі пухерамі.
Рэпартаж з Віцебску. І праз хвіліну абяцаная эканамічная тэма, чаму Беларусь і Расія мяняюцца амаль аднолькавымі камбайнамі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Адвакату Мікалая Аўтуховіча стала вядома, што следства яго падабароннага працягнута яшчэ на месяц да 8 жніўня і што новага вінавачэння прадпрымальніку не выставілі. Салдаты і апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Франа Кавячорку пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Амаль увесь час знаходзіцца ў нарадах і Іван Шыла. Паклонніцы Александра Рыбака ледзь не сарвалі ягоны выступ на адкрыцці славянскага базару. У Віцебску да фестывалю прымеркавалі і прэзентацыю новага беларускага тралейбуса 4-га пакалення, выпушчанага на унітарным прадпрыемстве «Белкамунмаш». Беларускія вытворцы тэхнікі хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору, аднак зраўняцца ў правах з тамтэйшымі прадпрыемствамі ім складана. Жніво надыходзіць, абвастрыліся і беларуска-расійскія эканамічныя спрэчкі вакол камбайнаў. Нядаўна вуснамі Владзіміра Пуціна абвінавацілі бранскі завод, які нібыта тайна імпартуе гомельскія камбайны. А днямі на Гомельшчыну прыйшлі камбайны, нічым не лепшыя за беларускія, але выпушчаныя ў Расіі. На гэтую тэму агляд Ігара Карнея.
Беларускія вытворцы хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору. Перадусім, каб зраўняцца ў правах з тамтэйшымі прадпрыемствамі і прэтэндаваць на ўдзел у праграмах дзяржпадтрымкі. Аднак пакуль што да рэсурсаў Россельхозбанка доступу беларусаў няма, і спадзявацца на магчымасць продажу расейцам беларускай тэхнікі ў крэдыт не выпадае. Дзеля набыцця расійскага статусу аб'яднання «Гомсельмаш» арганізавала зборку сваёй тэхнікі ў Бранску. Аднак гендырэктар іншага камбайнавага заводу «Россельмаш» Валерый Мальцаў на выязной нарадзе з удзелам Уладзіміра Пуціна назваў бранскі варыянт псеўдавытворчасцю. Маўляў, нічога беларусы ў Расіі не збіраюць, пастаўляюць туды гатовыя камбайны, але па факту нібыта сабраных у Расіі маюць расійскія льготы. Один из профсоюзных лидеров, Александр Бухвостов, на Гомсельмаше у разных посадах отпрацевал два десятки годов. Про конфликтную ситуацию такого меркования.
Сборочное производство на Брянском заводе по взаимному соглашению. Поэтому обвинять Гомсельмаш, что он контрабандой занимается, это не имеет никакого основания. Поставлять узлы всегда проще. Готовая техника облагается совершенно другими таможенными пошлинами, а запчасти – совершенно другие отношения экономические.
Намаганиями конкурентов у центра гандлевого конфликта опынулось совместное предприятие «Брянск-Сельмаш», створенное у 2005 году с уделом белорусского капитала. Генеральный директор «Брянск-Сельмаша» Владимир Позняков так отреагировал на слово керовника «Россельмаша», який заявил, что в Брянску попросту отбывается русификация белорусских комбайнов. Фирмовые налепки по лесе заменяются на полесье.
Мы производим «Брянск-Сельмашевский комбайн» своим брендом. Это производство «Брянск-Сельмаша». Получаем с «Гомсельмаша» машинокомплекс. В этих машинокомплексах производим комбайны и их уже реализуем.
Спадар Позняков кажа, что кооперация с Беларусью выгодная России, але невыгодная «Россельмашу».
Развернуто грязная, будем говорить, некрасивая. Корни в том, что мы наращиваем производство, Ростов стал волноваться. Вот и все. Кризис этот наступил. Не платежи, весь вопрос реализации комбайна.
Основный засновальник совместного предприемства «Брянск-Сельмаш» – объединение «Гомсельмаш», якое мае 51% акций. 49% належить громадянам России. Починали з малога. За 2005 год продалі ўсяго 10 камбайнаў. У 2006 – 162. Зараз гадавы аб'ём вырабу набліжаецца да 1500. Былы эканаміст «Гомсельмашу» Валерий Климов прычынай камбайнавага канфлікту лічыць канкурэнтную барацьбу з боку «Россельмаша».
Ростовский завод очень длительное время лежал на боку. Там было вообще прекращено производство зерноуборочного комбайна. Потом, когда они начали выходить с этой ямы последних 3-4 года, мы их снабжали по кооперации задним мостом на их машине, и вопросов не возникало. Конечно, они в последнее время непорядочно поступают.
По даденных за первый квартал 2009 года Беларусь продала в Россию сельгастехники на 140 миллионов доляров. У той час, как российские вытворцы здолели заработать от поставок у Беларуси, крыху больш за 3 мільёны даляраў. Прычым, як сцвярджае расійскі бок, некаторая тэхніка, перадусім камбайны па лесе, рэалізуецца ў Расіі па ніжэйшых коштах, чым нават у Беларусі, што ва ўмовах крызісу шкодзіць расійскім вытворцам. Разам з тым, спецыялісты адзначаюць перабор з вытворцамі сельгастэхнікі ў Беларусі. Унутраныя патрэбы занадта малыя, каб прадаць тут усю гаму прадукцыі, таму прадпрыемствы вымушаныя арыентавацца на знешнія рынкі. «Літсельмаш», «Гомсельмаш», «Бабруйск», «Аграмаш» традыцыйна скараюць Расію. Дзякуючы менавіта расійскаму рынку, заводы працуюць з высокай рэнтабельнасцю нават ва ўмовах крызісу. Показальна, што ў спадзяванні на хуткую акупляльнасць у шэраг сельгасарыентаваных чыноўнікі намагаюцца ўключыць нават няпрофільныя заводы. Адзін з супрацоўнікаў менскага «Мотавела» распавёў, што на матацыклетным канвейеры наладжаны выпуск бульбасаджалак.
Міністэрства прамысловасці удивление вызывает. Нашему заводу вдруг поручено сделать картофелесажалку. Периферии без работы. Масса заводов сельхозоборудования. И они, видите ли, нашли место и сделали сажалку. И идет она по 107 миллионов. Но она же убыточная. Мне там многие доказывают, что выгодно продавать. Я говорю, да стоит она в два раза дороже.
При конце тыдня стало вядома, что, каб крыху залагодить конфликт, Беларусь усё ж набудзе 30 ростовских збожжаўборачных комбайнов. Часткова такому рашэнню паспрыяла сустрэча 8 ліпеня ў Менску прадстаўнікоў аб'яднання расійскіх вытворцаў сельгастэхнікі «Саюз Аграмаш» і чыноўнікаў Міністэрства прамысловасці Беларусі. Аднак ці будуць аплочаныя яшчэ 170 машынаў, вырабленых пад патрэбы беларускага аграсектару, пытанне па-ранейшаму адкрытае. Вось што паведамілі ў прэсавай службе «Россельмаша».
Это именно по тендеру, который был выигран компанией «Россельмаш» в феврале 2009 года. Был заключенный контракт. Вообще Беларусь должна была выкупить 200 комбайнов, а не 30. И то, что, слава богу, что хоть 30, это не так. Потому что речь шла о 200 машинах. Пока я не могу вам сказать, что сдвинется что-то или нет. Есть условия контракта, которые должны были быть выполнены.
Подчас прессовой конференции у совязи с опошними тенденциями у белорусско-российских отношениях министр сельской господарки и харчавання Семён Шапіра ускосна дал зразуметь, российцы домагаются по делу вытворчага рынку, а на гэта белорусский бок не пойдя ни при каких обставинах.
Чуть со стула не упал. Давайте мы поделим рынок. Вот давайте в Беларуси не будем производить зерноуборочные комбайны, а будем специализироваться на кормоуборочных комбайнах. А мы в России будем, ну что, наивны, глупы. Да мы половину готовы забрать из этого объема производства его. А что он на Россию оставит?
Политика на дальнейшее импортозамещение у Беларуси видовочная. Цяпер комбайновый парк белорусских агрогосподарок на 70% укомплектованы машинами Гомсельмашу и Литсельмашу. На распоряжение Александра Лукашенко с тягом часу гэтая колькасть мусит досягнуть 100% мяжи. У приватности набыццё замежной техники за кошт державных субсидий уже несколько годов як немагчымая. Экс-директор заводу спецтехники «Амкадор», экономист Василь Шлындзіков, бачить у белорусско-российских отношениях все больше политики и все меньше экономичной логики. Это тычется как конфликтов на молочном фронте, так и на комбайновом. Прикладом он лишит, что Россия не может обойтись без белорусского импорта, покольки кончатково загубила машинобудовничую галину.
У них нет такой техники. Тракторные заводы уже почти все умерли. Строительно-дорожная техника у них нет. «Амкадор» сегодня производит несколько раз больше, чем все бывшие заводы Министерства тяжелого машиностроения СССР. Тоже Ростов-Сельмаш думает, что если он Гомсельмаш выкинет, так он там расцветет. А я глубоко сомневаюсь, что он расцветет. Отказаться от нашей техники, значит, надо покупать западную. По крайней мере, раз покупается наша, значит, она соответствует цене качества.
Со специалистами размовлял Игорь Корней.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27 500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16 300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
На сайте «Свобода.орг» у сувязі з юбілейнай гадавінай перамогі Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах мы праводзім апытанне. Жыць было б лепш, калі б 15 гадоў таму перамог Шушкевіч, Пазняк, Кебіч або Новікаў ці Дубко. Або калі б яны перамаглі, было б горш. Такі апошні варыянт адказу выбрала 4% апытаных. Лепшым жыццё пры Пазняку уяўляюць 66% удзельнікаў апытання, пры Шушкевічу 20%, а пры Кебічу 7%. І ў званках на свабоду слухачы падводзяць вынікі 15 гадоў знаходжання Александра Лукашэнкі на пасадзе кіраўніка дзяржавы, а таксама гавораць пра справу зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Праграму вядзе Ягор Маёрчык.
10 липня 1994 года Александр Лукашенко перемог на президентских выборах. Выники 15 годов знаходжения на посаде керовника державы подводить слухачи свободы.
Вымушены не погодиться с вашим ведущим, який сказал, что 15 годов тому Лукашенко перемог быцем бы Кебича. Да не Кебича он перемог, поважанные. Это он перемог нас, белорусов, весь народ перемог. И теперь царствуй над ним.
Что набыло и что стратила Беларусь за 15 лет правления Лукашенко? Ровным счетом ничего. Все в занепаде. Сельскохозяйство убытки. Заводы работают на склад. Судебная система скоррумпирована, не работает. Культура, традиции, язык уничтожены. Развита коррупция, грабеж, насилие, взяточничество. А народ сделали рабами и быдлом.
Грабил Лукашенко за 15 год керования. Упар полишал предпринимальников их основания. Отобрал старых знямоглых льготы. Поднял цены на аптеки на леки поты. Взяли в народ линии Сталина, бывшего Каина. Видать справу нашего президента окей. Гуляю свой хоккей. Беларусы здивляются, коли он шайбой на вороты бежит, усе разбегаются. Слухач Борисов.
У протяг темы 15 год президентства Александра Лукашенко такое телефонование.
10 липня у экспертизе свободы наместник директора информационно-аналитического центра при администрации президента Лев Кристофович выказался про белорусизацию Украины Беларусь. По его словах, ее треба зрозуметь так. Лукашенко, как державный деяч, смог выявить, что хочет народ Беларуси, выявить его национальные интересы и здесь снять это. Говорячи по-русски, здорово. Белорусская культура может мова, історія, само існування білоруськості планомірно і неяк упарто топталося усі останні 15 років на державному узровні. А оказується, тільки Лукашенко змог по-справжньому зрозуміти сенс білоруськості. А може дума про Кремль йому у гэтым допомагала? А ще спадар Криштафович об'явив, що настоящий родной язик білорусу русский. А белорусская модель развития и теперь наилепшая бы модель развития национальных интересов. Пробачьте, не ведаю, який заробок у аналитиков при администрации президента, але что у некольки разов больше, чем у белорусского колгасника-тракториста, напевно, вот такая белорусская модель развития. Только у передачи я еще прогучала и зусім другое. Что насамрэч думае беларускі народ, маўкліва, не ведала, бо дэмакратыі у нас няма. Дзякуй журналісту Валеру Карбалевічу за журналісцкі прафесіяналізм, урэдзіраванасць і тактоўнасць.
Уголовная управа по борьбе за организованной злочинностью выявила змову, мэтою якой было физическое изнищение керовника Городенского облвыканкаму Владимира Саученки и наместника министра по податках и сборах Василя Каменки. Поводле даденных следства злочинной групповкой ауганцев керовал изняволенный волковыский предпринимальник Миколай Аутухович. Аутухович своей вины не признае и каже про политичный переслед. Ён трымае голодовку протесту.
Я думаю, что смысл нового обвинения Аутуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая «Не может быть». Вот зачем же Аутухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли, в случае с чем на Городенщине?
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
І адразу пасля навінаў згадка пра нядаўнюю гісторыю пачатак 90-х у адлюстраванні Радіо Свабода.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.